23-й выпуск передачи «На всех широтах».
Открывает нашу программу Роберто Карлос, один из самых популярных
в Рио-де-Жанейро.
Причем за год
Роберто Карлос стал известен всей стране. В 68-м году Роберто был гостем конкурса эстрадной песни в итальянском курортном городе Сан-Ремо, где с большим успехом исполнил композицию Серджио Эндриго «Песня для тебя», став лауреатом фестиваля. Выступление Роберто Карлоса за мир против бесправного положения неимущих людей в Бразилии развеивают миф о нем как о чисто коммерческом певце. Композиция Серджио Эндриго «Песня для тебя». Роберто Карлос, Бразилия.
La festa appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi. Il nostro amore era l'invidia di chi è solo, la mia ricchezza, la tua allegria. Perché giurare che sarà l'ultima volta? Il cuore non ti crederà, qualcuno ti darà la mano. E con un bacio un'altra storia nascerà. E tu gli dirai che sei felice come non sei stata mai a un'altra. Io dirò le cose che ti voglio bene, per questo canto e canto te. La solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. E tu gli dirai che sei felice come non sei stata mai a un'altra. Io dirò le cose che dicevo a te, ma oggi devo dire che ti voglio bene. Per questo canto e canto te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Ma oggi devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te.